Torīt bija ļoti augsti. Tik augsti, ka Uci Puci devās pastaigā pa mežu, bet viņas krūzē lēnām sasala ūdens virsējā kārta. Uci Puci skatījās šajā procesā kā patiesā brīnumā. Ūdens sala krakšķot vien un neticamā kārtā tas arī ņaudēja. Kādi brīnumi gan nenotiek? Ko? Ūdens taču nevar ņaudēt! Pūcīte neticīgi papurināja galvu un paskatījās augšup.
Palīgā ņem! Palīgā ņem!
Kaķens? Viens pats! Eglis zarā iekarināts zeķē. Uci Puci skatījās un domāja, ka viņai vienkārši rādās.
Tā laikam ir ņem! Vai tu vari man palīdzēt ņem?
Mazais spalvu kunkulis pīkstēja. Tu esi sniega eņģelis? Pūcīte skaļi prātoja. Nedomāju gan. Mans rīts sākās neticami jautri. Mani mīļoja trīs bērnu rokas. Mani pabaroja. Ak, cik tas bija mīļi, kaķens sāka šņukstēt. Un tālāk Uci Puci to klausoties lēkāja uz vietas, lai mazliet sasildītos. Kāds no bērniem sāka šķaudīt? Viņš šķaudīja, bet es pamuku zem dīvāna, ierāvos pašā stūrītī un no bailēm aizmigu. Kad pamodos, atrados jau te, eglītē.
Kaut kas nedzirdēts. Uci Puci tūlīt saprata, kas noticis.
Kaķēns nav nekāda dāvana, ko var padot tālāk. Es esmu ļoti dusmīga.
Bet kas tālāk notiks ar mani? Kaķēns uztraucās.
Kādu laiku tu dzīvosi pie manis, un tad jau izdomāsim. Uci Puci bija apņēmības pilna un sirsniņā klusi purpināja.
Bet kā tev ar šķaudīšanu? Kaķēns raizējās.
Man ir alerģija tikai pret tiem, kuri slikti izturas pret citiem. Uci Puci nocēla kaķēnu no zara un piespieda sev cieši klāt. Kad abi nonāca mājās, Uci Puci pakāpās uz ķeblīša un nocēla no augstā plaukta sarkano dzīju. Cik lielu zeķi vajadzētu, lai tur ievietotu to ļaundari? Uci Puci atdot prātoja un skatījās, cik saldi, mierīgi un droši no viņas gultiņā čuč mazais kaķēns.